38. kafli. Hann gerði brennifórnar altarið úr akasíuviði. Það var 5 álna langt, 5 álna breytt, ferhyrnt og 3 álna hátt. Hann gerði horn á það upp að 4 hornum þess. Hornin voru föst við það. Hann lagði altarið eir. Hann gerði öll áhöldin fyrir altarið, kerin, skóflurnar, skálar fyrir dreypifórnir, gafla og eldpönnur. Hann gerði öll áhöld þess úr eir. Hann gerði grindur altarið eins og riðið net úr eir neðan við brúnina upp að miðju þess. Hann stifti 4 hringi og 4 horn eir grindarverksins til að smeyja stöngunum í. Hann gerði stengurnar úr akasíu viðu og lagði þær eir. Hann smeygði stöngunum í hringin á hliðum altarissins svo að hægt væri að bera það. Hann gerði altarið úr borðum, holt að innan. Hann gerði ker úr eir og stétt úr eir undir það úr speglum þeirra kvenna sem gengdu þjónustu við dyr samfunda tjaldsins. Hann gerði forgarðinn. Á suðurhliðinni var forgarðurinn búinn veggtjöldum úr tvinnuðu fínu líni 100 álna löngum. Þar voru 20 súlur á 20 sökklum úr eir en naglarnir í súlunum og þverslárnar voru úr silfri. Að norðanverðu voru einnig veggtjöld eftir endilangri hliðinni 100 álna löng, einnig 20 súlur á 20 sökklum úr eir en naglarnir í súlunum og þverslárnar voru úr silfri. Að vestanverðu voru 50 álna löng tjöld og 10 súlur á sökklum. Að austanverðu voru einnig 50 álna löng tjöld. Öðru megin voru 15 álna löng tjöld og 3 súlur ásamt 3 sökklum og hinu megin, báðu megin við hlið forgarðsins, voru einnig 15 álna löng tjöld og 3 súlur á 3 sökklum. Öll tjöld umhverfis forgarðin voru úr tvinnuðu fínu líni. Sökklarnir undir súlunum voru úr eir en naglarnir og þverslárnar úr silfri og súluna höfuðin voru lögð silfri. Allar súlur forgarðsins höfðu þverslár úr silfri. Forhengið fyrir hliði forgarðsins voru úr bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu fínu líni, listilega gert. Það var 20 álna langt og 5 álna hátt í samræmi við breiddina á tjöldum forgarðsins. Þar til heyrðu 4 súlur á 4 undirstöðum úr eir en naglarnir í þeim voru úr silfri, súluna höfuðin lögð silfri og þverslárnar úr silfri. Allir tjaldhælar búðarinnar og forgarðsins voru úr eir, hringin í kring. Þetta er kostnaðar uppgjör vegna samfundatjaldsins, bústaðar sáttmáls táksins sem var gert að fyrirmælum Móse. Það var gert af levítónum undir stjórn Ítamars Aronssonar prests. Besalel Úrísson, Húrssonar af ættbálki Júta, annaðist allt sem drottinn hafði falið Móse og Óholjab Akasiemaksson af ættbálki Dans vann ásamt honum að steinskurði, listvefnaði og glitvefnaði úr bláum purpura rauðum purpura skarlati og úr fínu líni. Allt gullið sem var notað til þess sem gert var til alls verksins við að reisa helgidóminn var gull sem gefið var í helgigjafir. Það var 29 talentur og 730 siklar af þyngd miðað við helgidómssikil. Silfrið frá þeim í söfnuðinum sem höfðu verið taldir í manntali var 100 talentur og 1775 siklar af þyngd miðað við helgidómssikil. Hálfur sikil á hvert þann sem hafði verið talin og var 20 ára og eldri. Það voru 603.550 manns. 100 talentur silfurs voru notaða til að steypa sökla helgidómsins og sökla fortjaldsins, 100 sökla úr 100 talentum eða hvern sökkul úr einni talentu. Úr 1775 siklum gerðan nagla í súlurnar lagði súlnahöfðin silfri og bjó til þverslárnar. Eirinn sem hafði verið gefin í helgigjafir var 70 talentur og 2400 siklar að þyngd. Úr því gerðan sökla undir dyr samfundatjaldsins, eir altarið og eir grindurnar umhverfis og öll altaris áhöldin, sökla umhverfis allan forgarðin, sökla undir hlið forgarðsins, alla tjaldhæla fyrir tjaldbúðina og alla hæla allt í kringum forgarðin.